Girdėjom pasakojimą Evangelijos apie tai, kaip Kristus kviečia pirmiausia kalbėti prie dviejų akių, na, apie savo nuoskaudas. Ir dažniausiai mums gyvenime taip atsitinka, kad mes ir pakalbam prie dviejų akių, bet dažniausiai ne prie tų. Susirandam kas ką kitą, ką, su kuo galėtume aptarti tą nemalonų incidentą, kodėl taip atsitinka. Turbūt labai paprasta žmogiška priežastis, kad jeigu tu kalbėsi su tuo žmogum, kuris tave įskaudina, tai pirmiausia, tu pats susinervavęs jau, kalbėsi karštai, piktai, tikėtina, kad konfliktas dar labiau padidės, kad bus vėl nemalonios emocijos. Daug lengviau yra nueiti pas tą, kuris tave supras, palaikys, sakys taip, 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 jisai toks, jisai paglostis, sakys taip, iš tikrųjų tu geras, jisai blogas. Ir mes taip nejaučiamis, truputėlį vengdami konfliktų ir nepatogios situacijos ir kitą vertus, ieškodami paguodos, dažnai bėgame prie šito antro varianto, kad pakalbėti prie dviejų akių, bet ne prie tų, paskui prie keturių, bet vėl ne prie tų, paskui su visa bendruomenė, bet vėl be to žmogaus, kurį labiausia tai liečia. Ir šitokiu būdu mes išsikraunam, išsiliejam. Problema yra ta, kad situacija neįsisprendžia. Mes galim kalbėti kiek nori, tas visas blogybės, kurios mums atsitiko. Jeigu ta žmogus, kurį tai liečia, lieka nuo šalyje, mes nešiojam tą skausmą ir kiekvieną kartą sutikę tą žmogų, mums ta emocija lieka neišsakyta. Jis tampa mums kaip priešas. Na, galbūt pasyvus, gal mes diplomatiškai labai elgiame su juo, bet mes nebedrįstame eiti toliau. Ir kas blogiausia, kad mes save blokuojame. Prakeiksme, kaip ir radiacijoje, blogiausia yra tai, kad tu pats sugeri pirmuosius spindulius. Visą tai, ko tu neatleidai, visą tą pyktį, kurį tu nešioji, tai gali būti pyktis, gali būti pasyvus pyktis, nepasitenkinimas kažkoks tai. Dar neišsakyti dalykai, jie verda čia. Ir kiekvieną kartą, kai tu pagalvoji apie tą žmogų, kiekvieną kartą, kai sutinki, tau viskas sukyla iš naujo. Vadinasi, neišspręsta problema. Neišspręsta problema, kuri, nu, vienaip ar kitaip tai mus sodina. Mes esam neišlaisvinti, esam nelaisvėje. Dabar, žinoma, kaip eiti kalbėti prie tų akių dviejų, irgi nėra lengvas iššūkis. Aišku, pirmiausia, reikia prisiminti tokį dalyką, prisiminti Jėzų, kuris plovė mokiniams kojas. Tai reiškia, kuris pasilenkė prie mokinių silpnumo ir pirmiausia su begalinė meilė ir atlaidumu. Tai turbūt vienintelis būdas kalbėti apie kito žmogaus problemą, net jeigu mes esame teisūs, tai yra tam tikra prasme atsiklaupus, bent jau širdį atsiklaupus. Ne kaip teisusis, kuris ateina pasakyti savo tiesą, net jeigu ir mes turėtume tiesos monopolį, net jeigu iš tikrųjų būtume teisūs, bet ateit kaip tas, kuris priklupęs, tam, kad ta tiesa galėtų būti priimta ir išgirsta. Tam, kad tas žmogus, kuriam mes sakom, dar labiau kaip sraigė, neįlystų į savo kiautą ir dar labiau nepradėtų gintis. Nes reikia eiti nusižeminus širdyje. O tai reiškia, kad galėtume nusižeminti širdyje, tai reikia prieš tai turbūt visą tai atiduoti Dievui. Pavesti Dievui, galiausiai atleisti širdyje. Ar bent jau norėt atleisti. O jeigu net noro tokio nėra, tai kaip vienas šventasis užklausų, sako, jeigu aš neturiu noro, tai sako, norėk norėt. O sako, jeigu net norėt nenoriu, kaip mane nervuoja. Sako, tai norėk, bent norėk, kad norėtum norėti. Visą laiką yra vienas žingsnis, pirmasis, kurį mes galim padaryti. Šitas norėti, kad panorėtume. Aišku, dar iki, kol žodis taps kūnu, yra dar, sakoma, keliuko nueit, atstumas, bet tai yra pirmas žingsnis, tai yra laikysena. Ir dėl to, dėl ko yra taip svarbu susitaikyti su tuo žmogumi. Susitaikyti tai nebūtinai, kad rasti bendrą kalbą. Kartais neįmanoma rasti žmogum bendros kalbos. Bet bent jau mano laikysena, jinai turi būti atitinkama. Kaip tie japonai. Vienas ten sako, jūs ten lankstotės prieš visus, ten reikia, nereikia. O kiti net iš jūsų šaiposi. Sako, aš lenkiuosi ne tik todėl, kad kitą gerbiu, bet pirmiausia, todėl, kad save gerbiu. Dėl to, kad aš save gerbiu, aš lenkiuosi. Va šitą laikysiną, kuri duoda man pirmiausia sveiką požiūrį gyvenimą. Nes kas atsitinka, kai mūsų kažkas sunervuoja, mes supykstam, susinervuojam, užsidarom savį, mes keikiam, prakeikiam ir, kaip sakoma, patys ėdam tos žirknužius. Kaip sako, kaip keistai žmonės kartais elgiasi, jie norėdami nunuodyti žiūrkę, patys ėda žirknužius. Bet jeigu kokia nors žiūrkė mums prabėgo kelią, įkando, apspjovė, pasmerkė, sukritikavo, mes iš to pykčio prisivalgom žirknužių. Ir galvojam, verdam, pykstam, nešiojamės ir kunkuliuojam. Tai žiūrkė nuo to nei šilta, nei šalta. Čia mums yra blogai. Ir tam, kad galėtume būti išlaisvinti, dėl to ir yra tas atleidimas. Kartais atrodo, nu nesuprantu, čia pasakė, trenkė per vieną skruostą su kitą. Kas čia per logika, tai čia nespėsi sukinėti galvos, kaip čia iš visų pusių ateina. Nereikia paimti tiesiogiai tų žodžių. Atsiminkime ir Kristų, kai jisai buvo užgautas sargybinio, jis pasakė, jis nesuko kitos skruostų ir nesako, dar, stipriau. Ne, jis sako, kodėl mane muši? Tas atsukimas kitos skruostų, tai reiškia, paklaus teisingą klausimą, o ką tu darai? Kodėl tu darai? Ar tu supranti, ką tu darai? Reiškia, neužsiputot, neužpykt, tu degsi pragare, tu nežinai, kas mano tėvas. Ir ką, ir tai yra, kodėl tu taip darai? Kodėl tu taip darai? Ir turbūt žmogus net pasimetė. Aš manau, kad Kristaus, iš Kristaus žodžių, iš Kristaus žvilgsnio turėjo tai būti paklausta, kad žmogus turbūt pasimetė. O kodėl aš taip darau? Ir mes turėtume va taip atsukti skruostą. Vietoj to, kad pasiduot pykčiui, nepykantai, atrodytų pelnytai. Sakyt, kodėl tu taip darai? Žengti dar vieną žingsnį. Tai yra prisikėlimo žingsnis. Ir suprantate, tų formų yra labai skirtingų. Mes įsivaizduojam, kad vienintelis būdas pakalbėti su tuo broliu ir susitaikyti, tai yra nueiti ir su juo pakalbėti. Galbūt. Bet galbūt kartais nėra tokios galimybės nueiti ir pakalbėti. Galbūt kartais bent jau mintise pakalbėti. Ir išsakyti tam žmogus. Įsivaizduoti ir sakyti, aš tiesiog supratau, kodėl taip ilgėsiu. Bet mintise kalbėti ir dialoguoti, tai jau yra pirmas atleidimo ženklas. Pirmas žingsnis į atleidimas. Nes jeigu aš jau mintise taip kalbu, labai tikėtina, kad kai aš jį sutiksiu, aš sugebėsiu, pas mane jau, sugebėsiu nuraminti savyje tą įtužį ir nepasitenkinimą. Sužeista mano savimeilė, galbūt net teisingumą pažeista. Kartais iš tikrųjų priežastis yra teisinga. Ir mes taip užsidegam tą ugnimi, bet kas iš to? Kas iš to, jeigu tu laimėtum visą pasaulį, pakenktum savo sielai? Kas iš to, kad tu išsakysi visą tiesą, kuri bus neišgirsta? Tai gal geriau išsakyti gabaliukais, po truputėlį, labai kryptingai, ir pasiekti rezultatą. Bet tam jau reikia išminties. Tam reikia šventosios dvasios. O šitą Dievas mums nori duoti. Jūs supraskite, kad Dievas, kai kalba apie atleidimą krikščionių bendruomeniai, tai jis nesako, atleiskite kaip avinai, žinai, kurie nieko nesupranta, kurie bliauna taip, amen, atleido. Ne, jis nori giluminio atleidimo, kad mes suvoktume, suprastume. Kaip žinot, Fra Angelico šitose, ne ikonos, bet ant freskose, jo dominikonų vienuolynai, išpiešti, visas vienuolynas buvo išpieštas freskomis ir yra viena freska, kur kareiviai muša Jėzų, muša ir Evangelija pasakoja mums apie tai, kad, sako, atspėk, kuris tau sudavė. Ir jisai nupiešė tą skraistę, užrištas akis, permatoma. Ir Kristus nupiešė užsimerkusi. Kristus užtektų tik atsimerkti, jis galėtų pasakyti, kas mušė, nes jos skraistė yra permatoma. Dievui nėra neįmanomo dalyko, nematomo dalyko. Bet jis net nenori atsimerkti. Jis leidžia kareiviams eiti jų žiaurume, kaip ir judui leidžia išduoti, bet ne tam, kad jį pasmerktų, tam, kad jį susigražintų. Kaip tas tėvas gailestingas, jis paleidžia savo sūnų palaidūną, ne tam, kad jis iššvaistytų turtą, bet tam, kad galbūt su Dievo pagalba kažkada neturte susimastytų, ką prarado, ir grįžęs į tėvo glėbį galėtų gimti naujai. Nes turbūt po tėvo glėbio, po to gailestingumo, tu jau nebegali kitaip elgtis. Tu pasielgi kaip niekšas, išleidi visus pinigus, tėvo sunkiai uždirbtus, ir vietoj to, kad jis tave pasmerktų, jis tave apkabina. Ar po šito dar tu gali? Nežinau, čia. Aišku, kad gali. bet šiaip kaip žingsnis Dievo gailestingumo, gražesnio paveikslo turbūt neįmanoma nupiešti. Galimybė žmogui keistis. Ir turbūt net tėvas žino, kad tas sūnus palaidūnas vieną kartą apkabintas ir antrą gali kartą išeiti ir kitą pusę palikimų švaistyti. Bet kadangi tėvo palikimas tai yra ne pinigai, ne tos, bet jo širdis, jo būdas, kaip to japono, aš negaliu elgtis kitaip. Dievas negali elgtis kitaip kaip tėvas. Dievas negali elgtis kitaip, kaip duoti gyvybę. Jis yra toksai. Čia tokia prigimtis. Ir manau, kad ta prigimtis yra ir mums. Jinai būtent tokia prigimtis duota, kad ir mes tokie taptume. Kad ir mes galėtume tapti, nes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Prašykime šiandien šitas mišes, šitą Eucharistiją, kad Dievas pažadintų mumise visą tai, kas yra gražiausia. Kad padėtų mums nebijoti, bent jau mintise, bent jau norais, eiti kitą žmogų, išeiti iš savęs, nusižeminti širdyje, kurti tą vienybę kartu su Lietuvos policija, kartu su Lietuvos visuomenė, su visais. Kiekvienas įneškime, ką galime, kartu su kelių direkcija. Kiekviena institucija turi kažką savo. Jeigu mes apjungsime jėgas, mes galime didžiulius darbus nuversti. Ir te padeda mums Dievas. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.